Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajamo.
Hoće li danas biti postignut dogovor o preostala tri evropska zakona? U Mostaru sastanak partnera u vlasti na nivou BiH.
Predsjednik Dodik u radnoj posjeti Crnoj Gori ponudio sporazum o specijalnim vezama i povratak u projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela. Bez Republike Srpske nema BiH, poručio Andrija Mandić.
Donošenje prvog ustava bio osnov za stvaranje Republike Srpske, stvoren temelj pravne moći, legaliteta i legitimiteta Republike Srpske.
Iz Bratunca upućeno pismo Michaelu Murphyu, Amerika da izruči Almira Beganovića koji je učestvovao u brutalnom ubistvu Nenada Rankića.
Evropski lideri bez dogovora o slanju vojske u Ukrajinu. Kremlj ih upozorio, ako NATO pošalje vojnike, neizbježan direktan sukob.
Boraci Sloga spremni za četvrtfinale Kupa BiH.
Do kraja dana toplo i pretežno oblačno vrijeme, slično će biti i sutra.
U Mostaru je u toku sastanak partnera u vlasti na nivou BiH. Lideri SNSD-a, HDZ-a i stranaka Trojke iz Federacije BiH, koju čine SDP, Narod i Pravda i Naša stranka, pokušat će da usaglase još tri evropska zakona. Mnogi ovaj sastanak nazivaju posljednjom prilikom za postizanje dogovora kako bi Evropska unija otvorila pregovore sa BiH 21. marta.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da budu postignuti dogovori koji predstavljaju korak naprijed u zakonodavnom procesu i na putu ka Evropskoj uniji. On je uoči sastanka naglasio da njegovo političko iskustvo svjedoči da su okolnosti van Bosne i Hercegovine uslovljavale da se ne naprave pozitivni pomaci, te da odlazi u Mostar uvjeren da postoji i ljudska i politička zrelost da interesi tri naroda budu stavljeni ispred tuđih geopolitičkih interesa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom radne posjete Crnoj Gori predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću ponudio je sporazum o specijalnim i paralelnim vezama po ugledu na sporazum sa Srbijom. Mandić je podržao ovaj prijedlog, a sporazum bi uskoro trebalo da bude potpisan. Tokom sastanka u Podgorici razgovarano je i o izgradnji puta Foča-Šćepan Polje, a Dodik je ponudio Crnoj Gori da se uključi u projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela. Bratski odnosi Republike Srpske i Crne Gore, poručili su Dodik i Mandić, treba da budu podstrek za saradnju svih u regionu. Opširnije Darko Đurić.
Srbi u Crnoj Gori i Republici Srpskoj treba da intenziviraju saradnju jer dobri odnosi treba da budu glavni postulat svih zemalja u regionu koje su opredjeljene za evropski put, istakao je Mandić na zajedničkoj konferenciji za novinare.
Crna Gora poštuje Republiku Srpsku koja je zajedno sa federacijom stvorila Bosnu i Hercegovinu i u kojoj su tri konstitutivna naroda ravnopravna.
Za stabilnost u regionu, prema riječima predsjednika Srpske Milorada Dodika, neophodan je dogovor, ali i poštovanje Daytona kada je BiH u pitanju. Dodik je Mandiću predstavio i specijalni sporazum.
Po uzoru na ono što imamo sa Srbijom, da u narednom vremenu kroz sistem odlučivanja predviđen zakonima dođemo do tog sporazuma i da taj sporazum napravimo između Republike Srpske i Crne Gore. To je u okviru Daytonskog sporazuma, to nije ništa protiv Bosne i Hercegovine.
Mandić je pozdravio ovu ideju rekavši da još bolji odnosi Srba u Srpskoj i Crnoj Gori ne trebaju biti prepreka za ekonomski prosperitet svih na Balkanu.
Gospodin Dodik kaže da je on to nudio bivše rukovodstvo, ali da su oni to odbacili. Ja ću sa koalicijonim partnerima iz parlamentarne većine, a svakako ću otvoriti dijalogi sa opozicijom u Crnoj Gori, da im predočim. A tim sporazumom se pominje Bosna i Hercegovina kao država, Republika Srpska kao entitet koja koristi mogućnost predviđenu Dejtonskim sporazumom da gradi specijalne odnose sa svojim susjedima.
Na sastanku je bilo riječi i o boljem ekonomskom i infrastrukturnom povezivanju. I Dodik i Mandić saglasni su da u tom smislu postoji mnogo projekata čijom realizacijom bi svi bili na dobitku.
Da iz Bilevičkog jezera koristimo vode u jednom kraku koji bi spustili tamo prema Herceg-Novom na prostoru gdje je to dozvoljeno, to je, znači, može da se izgradi hidroelektrana. Ukoliko postoji interes Crne Gore da se vrati u projekat Velika Bug Bijela, ja sam spreman da to prihvatim, a uvjerit ću i Srbiju da tako nešto uradi. Ako hoće, ako neće, da nas ne blokiraju i da mi dalje gradimo.
Put prema Foč, Bug Bijela elektrana i korištenje voda Bilećkog jezera, ja mislim da su to projekti koji će u budžetu Crne Gore da naprave tako važan iskorak da je to na korist svakog penzionera, svakog građana.
Ispred Skupštine Crne Gore danas se okupio manji broj građana koji su protestovali zbog Dodikovog dolaska. Predsjednik Srpske je prilikom ulaska u skupštinu okupljeni pozdravio podigavši tri prsta. On je rekao da nije imao namjeru da bilo koga isprovocira svojim dolaskom.
To je bila prilika da evo, ljudi iskažu svoj stav, ja to poštujem. To je dokaz demokratičnosti u Crnoj Gori. Ali ja sam imao na njihovu galamu i uredljive izraze koji su počivali meni, da im odgovorim jedino kako sam mogao, to je da na ovaj način ih pozdravim. I ja sam i tako i pozdravio. I nisam htio nikoga da uvrijedim, kao što vjerujem da je on mene niste ili da uvrijede.
Predsjednik Srpske prethodno je posjetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja i grob blaženo počivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Nikola Pejović, starješina hrama, zahvalio se na posjeti Dodiku, ističući da hram i vjerujući narod pamte njegova sva dobročinstva.
Uvijek je ta posjeta bratska, jer njegova posjeta hramu nije dolazak u goste, nego dolazak u njegov hram, u njegov dom.
I ranije dok je građen hram, imao sam priliku kao predsjednik da učestvujemo pomoći i zato nisam propustio priliku i danas ovdje da postavim. Pozdravim naše ljude tu.
Predsjednik Srpske naglasio je da je Srpska pravoslavna crkva ključna za opstanak srpskog naroda, identiteta, jezika i pisma, ne samo u Crnoj Gori, već i u cijelom regionu.
Prvi Ustav Republike Srpske, jedan od najznačajnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za stvaranje Srpske, proglašen je 28. februara 1992. godine. Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, brojni pravni eksperti dali su visoku ocjenu najvažnijem pravnom aktu Republike Srpske. Od tada do danas pretrpio je brojne nametnute izmjene, za koje pravnici smatraju da su uglavnom bile negativne. Pripremio Milan Stojić.
Akademik Rajko Kuzmanović podsjeća šta je sve definisano donošenjem Ustava Republike Srpske 28. februara 1992. godine.
Ustavno su ustanovljene bitne institucije kao što su predsjednik Republike, Narodna skupština, vlada, pravosudni sistem uključujući i Ustavni sud Republike Srpske. Time su stvoreni pravno-politički uslovi za potpunog funkcionisanja Republike Srpske i njenih institucija.
Ustav iz 1992. godine definisao je Republiku Srpsku kao slobodnu, modernu, demokratsku državu, naglasio je nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić.
Utemeljeno na najvišim standardima u pogledu zaštite ljudskih prava i sloboda, obezbjeđivanju nacionalne ravnopravnosti, slobode vjeroispovijesti, socijalnoj pravdi, vladavini prava, tržišnoj privredi, višestranačkom sistemu, parlamentarnoj demokratiji i podjeli vlasti, slobodnim izborima, lokalnoj samoupravi. Ovaj ustav je nakon rata visoko ocijenjen od relevantnih pravnih institucija u Europi.
Profesor Pravnog fakulteta u Palama Radomir Lukić govorio je o značaju pravnih stručnjaka koji su radili na prvom Ustavu Republike Srpske.
Mogu da kažem, posle 30 i nešto godina, da su i pravnici dali veliki doprinos rođenju, stabilizaciji Republike Srpske i da je današnje postojanje Republike Srpske jednim delom i zasluga njenih pravnika, osim naravno naroda i vojske Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić naglasio je da su 9. januar i 28. februar sveti datumi za srpski narod zapadno od Drine.
Slaveći naš dan Ustava, dan ustrojstva, dan kada smo se upisali kao narod koji stvara svoju državu i narod koji ne da na sebe, mi postojimo i danas kao dio te generacije koja je izvojala najveću srpsku pobjedu u zadnja dva vijeka, a to je Republika Srpska.
Ustav Republike Srpske pretrpio je brojne izmjene, a posebno su bile negativne promjene koje su nametali visoki predstavnici u BiH. O izmjenama Ustava Srpske govore profesori Radomir Lukić i Vitomir Popović.
Danas postoji veći broj amandmana nego što je bio broj prvobitnih članova Ustava i to govori o toj vrsti deformacije i mogu reći neke vrste političke nelogičnosti u onome što se dešavalo u proteklih 30 godina delovanjem ovog međunarodnog mehanizma.
Vi znate da se traži dvotrećinska većina za izmjene Ustava. Ne treba mi mnogo da se obazirujemo na to šta radi ti takozvani visoki predstavnici, uključujući ovog posljednjeg koji to nije.
Skupština Srpskog naroda u BiH osnovana je 24. oktobra 1991. godine, nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini SRBiH. Skupština je raspisala plebiscit o ostanku srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji, na kojem su se Srbi u BiH gotovo 100% izjasnili za tu opciju. Bošnjaci, tada muslimani i Hrvati nisu priznali rezultat plebiscita, nakon čega su svi srpski poslanici iz svih stranaka u Skupštini SR BiH nastavili rad u Skupštini srpskog naroda u BiH i počeli donošenje akata kojima je konstituisana Republika Srpska.
Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić uputio je pismo ambasadi SAD-a u BiH i ambasadoru Michaelu Murphyu zahtijevajući da učine sve da iz Amerike bude izručen Almir Beganović koji je učestvovao u brutalnom mučenju i ubistvu Nenada Rankića. Zajedno sa Beganovićem u mučenju je učestvovao i Kemal Mehmedović, podsjeća Kojić. Opširnije Nenad Petrović.
Ivanka Rankić, majka mučenog, zlostavljanog pa ubijenog Nenada Rankića iz Srebrenice, 1992. godine u selu Blječeva je zarobljen i odveden u Potočare. Tamo je živ spaljen. Nakon 7 dana posmrtni ostaci su razmijenjeni. Kaže da postoje svjedoci, materijalni dokazi, fotografije, sve se kaže zna.
Imam i slike i sve. Donijeli mi jedni iz Velike Britanije novinari.
Prema raspoloživim podacima do kojih je organizacija porodica poginulih došla u mučenju i ubistvu Nenada Rankića, učestvovao je Almir Beganović iz Srebrenice, pripadnik takozvane armije BiH. Krije se u saveznoj državi Juta u Sjedinjenim Američkim Državama. Branimir Kojić iz ove organizacije dodaje.
Od američke ambasade, koja nama svaki dan drži ovdje časove demokratije, tražimo da Beganovića deportuju kako bi on bio dostupan organima gonjenja u Bosni i Hercegovini, kako bi odgovarao za brutalno mučenje Rankića.
Ovo nije prvi put da Kojić i organizacija šalju pisma o dokazima stradanja Srba američkom ambasadoru Murphyu. Posljednji put 2022. godine prilikom posjete Srebrenici Kojić je fizički spriječen da mu pokaže srpska stratišta.
Ja sam sačekao američkog ambasadora sa željom da ga odvedem u spomen sobu da vidi da su i Srbi stradali u Srebrenici, da se pokloni tim žrtvama, međutim njegovo obezbjeđenje me fizički odmaklo od njega jer je Murphy žurio da posjeti jedan azil za pse. To je tada pokazalo da su njemu bitni psi nego srpske žrtve.
Majka ubijenog Nenada Rankića pravdu čeka 32 godine, kaže da je upoznata sa inicijativom organizacije, ali ne vjeruje u ovozemaljsku pravdu, ali i da će Amerika izručiti nekoga.
Ne vjerujem da su neđe dugujem, Amerika neće, Amerika ne voli Srbe i znam da neće.
Kojić tvrdi da je Rankića sa Beganovićem mučio i Kemal Mehmedović, kojeg štiti Austrija. Tvrdi da je Mehmedović bio jedan od najodanijih ubica ratnog komandanta muslimanskih snaga iz Srebrenice, Nasera Orića. On je podsjetio da su pozivali i sud i tužilaštvo BiH da reaguju u ovom konkretnom slučaju, ali da očigledno, kako kaže, oni ne smiju ništa bez svog tutora, gazde i nalogodavca.
U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na poziv specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Tema dijaloga bila je regulisanje dinarskog platnog prometa. Delegaciju Beograda predvodio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, dok je glavni prištinski pregovarač Besnik Bislimi rekao da neće ići u Brisel. Nakon sastanka Petković je izjavio da se u Briselu došlo do istog stava. Za rješavanje jednostranih odluka Prištine potreban je politički nivo.
Današnji sastanak je pokazao i sljedeće, da odluka koja se odnosi na jednostranu uredbu Aljbina Kurtija i takozvane Centralne banke Kosova podrazumeva traženje rješenja koje zahteva politički nivo. I zato sam ja danas i bio prisutan ovdje u Briselu, ali nije bio prisutan gospodin Bislimi, jer posljedice takve jednostrane odluke su političke. I one utiču na opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
NATO ne planira da šalje borbene trupe u Ukrajinu, rekao je generalni sekretar Jens Stoltenberg nakon što je predsjednik Francuske Emmanuel Macron poslije sastanka posvećenog podršci Ukrajini izjavio da se ne može isključiti mogućnost slanja snaga u Ukrajinu, mada o tome nema konsenzusa među evropskim liderima. Većina zemalja Europe odbija slanje svojih vojnika na ratište. Kremlj upozorava da će sukob Rusije i NATO-a biti neizbježan ukoliko evropske članice alijanse pošalju vojsku da se bori u Ukrajini. Opširnije Milena Bjelica.
Izjava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o tome da se ne može isključiti mogućnost slanja snaga u Ukrajinu kako bi se spriječila pobjeda Rusije, danas je glavno pitanje među evropskim liderima i u NATO-u. Kako je i sam Macron priznao, konsenzusa o tom pitanju nema.
Nema konsenzusa da se zvanično, otvoreno i uz odobrenje pošalju trupe na teren, ali u dinamici ništa ne treba isključiti. Učinit ćemo sve što je neophodno da bi se osiguralo da Rusija ne pobjedi u ovom ratu.
Mađarska, Njemačka, Grčka i Slovačka odlučne su da ne šalju vojnike na ukrajinsko ratište. Premijer Slovačke Robert Fico rekao je da je bio iznenađen što na sastanku 20 lidera nije bilo ni jedne riječi o bilo kakvom mirovnom planu niti mirovnoj inicijativi.
Krajine koje su pripravljene.
Ima zemalja koje su spremne da pošalju svoje vojnike u Ukrajinu. Druge kažu nikad, a među njima je i Slovačka. Ima zemalja koje kažu da treba razmotriti ovaj prijedlog. Naša vlada je privržena miru, odbacuje nastavak rata i neće slati oružje Ukrajini. Usredsređeni smo na civilne projekte.
Komentarišući izvještaj o mogućem razmještanju trupa u Ukrajini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da Vojni savez ne planira da šalje vojnike u Ukrajinu. Podsjetio je da alijansa ovoj zemlji od početka sukoba pruža podršku bez presedana, ali da ne postoje planovi za slanje borbenih trupa na teren. Također Češka i Poljska ne razmatraju mogućnost slanja vojnika na ratište, ali je Poljska spremna da učestvuje u Češkoj inicijativi za nabavku municije za Ukrajinu iz zemalja izvan Evrope. Slanje novca za kupovinu oružja najavio je i holandski premijer Mark Rutte, koji se nije izjašnjavao o mogućnosti slanja vojske.
Mislim da je očigledno da postoji hitna potreba u vezi sa municijom i protivvazdušnom odbranom. Postoji velika češka inicijativa koja kupuje municiju i granate širom svijeta za Ukrajinu, a Holandija je odlučila da će doprinijeti i ponuditi 100 miliona evra toj inicijativi.
Iz Kremlja upozoravaju alijansu da ne šalje vojnike u Ukrajinu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da jedan broj zemalja koje učestvuju na događaju u Parizu zadržavaju prilično trezvenu procjenu potencijalnih opasnosti uslijed ovakvih postupaka i potencijalne opasnosti zbog direktnog uvlačenja u gorući sukob.
To nije u interesu ovih zemalja i trebaju to da imaju na umu. U slučaju upućivanja trupa neće se govoriti o vjerovatnoći, već o neizbježnosti direktnog sukoba.
Izjava francuskog predsjednika Emanuela Macrona da se ne može isključiti mogućnost slanja snaga u Ukrajinu izazvala je buru reakcija među opozicionim političarima u Francuskoj.
Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini saopštilo je danas da je tokom akcije Mardelj sprovedene u kazneno-popravnom zavodu Bijeljina uhapšeno lice inicijala LS. Tužilaštvo od novembra prošle godine vodi istragu u vezi sa zloupotrebom položaja i omogućavanja pogodnosti pritvorenim licima. Juče je u toku akcije oduzeta obimna dokumentacija, navela je portparolka Bijeljinskog okružnog javnog tužilaštva Dušica Radovanović-Grubač.
Jedno lice inicijala LS je lišeno slobode. Također, određeni broj lica je pozvan u službene prostorije i nad njima se vrši kriminalistička tehnička obrada. Ovlaštena službena lica Uprave kriminalističke policije i PU Bijeljina pod nadzorom okružnog javnog tužioca preuzimaju sve mjere i radnje usmjerene na dokumentovanje predmetnih krivičnih dijela i istraga u ovom predmetu nije okončana još uvijek, te se i dalje kontinuirano nastavlja rad i postupanje.
Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je dobro, a posljednje akcije policijskih službenika govore o opredjeljenosti za borbu protiv kriminala i korupcije, konstatovano je na kolegiju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske u užem sastavu koji je održan u policijskoj upravi Mrkonjić grad.
Ministar Siniša Karan upoznao se i sa stanjem bezbjednosti na području koje operativno pokriva ova uprava, a koje je ocijenjeno zadovoljavajućim. To je zaključak i sa sastanka ministra i direktora policije u policijskoj stanici Šipovo.
Slušate dnevnik. U Republici Srpskoj mljekarstvo je jedna od najrazvijenijih grana poljoprivredne proizvodnje. Mljekari žele povećati proizvodne kapacitete i modernizovati objekte da bi bili konkurentniji na tržištu. Jedan je od zaključaka dvodnevnog savjetovanja mljekara Republike Srpske koje je počelo u Romanovcima kod Gradiške. Opširnije Borislav Šrak.
Na farmama u Republici Srpskoj sve je više instalisanih robota za mužu. Marko Babić u Prnjavoru dnevno mljekarama isporuči 2.500 litara mlijeka. Mužu 82 grla obavlja robot koji donosi niz pogodnosti.
Ne može se reći da nemaš ništa raditi. Posla ima i da li ima robota, ne ima robota, ali veća je fleksibilnost, malo više slobodnog vremena i tako. Veća posvećenost grlima i tako.
Zahvaljujući povoljnim posticajnim sredstvima za kapitalne investicije, farmeri se odlučuju da investiraju u robote za mužu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika proizvođača mlijeka Republike Srpske Milorad Arsenić.
Robotizacijom se mnogo toga postiže. Evo ja dolazim iz Kozarske Dubice gdje je trenutno u funkciji 8 robota za mužnju, jedna jedina opština. To je impresivno. Ne mogu sad da ne bi nagađao okolne zemlje, ali mogu sigurno reći da je po broju stanovnika u odnosu na robotiziranih farmi da je Republika Srpska odmah iza Slovenije.
Novim pravilnikom o raspodjeli posticajnih sredstava predviđene su mjere s ciljem podrške mljekarima. Povećane su premije za 3 feninga po litru mlijeka, a zadržani posticaj po moznom grlu do 300 maraka. Kako kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić, vlada planira da pomogne izgradnju mljekare u Prnjavoru.
Gdje će vlada Republike Srpske izdvojiti 500.000 konvertibilnih maraka zajedno sa našim udruženjem mljekara da napravimo jednu mljekaru koja će biti na nekakav način i sabirni centar, ali isto tako smo shvatili da moramo ući barem u jedan dio prerade mlijeka i mliječnih proizvoda.
Sa godišnjom proizvodnjom mlijeka od 122 do 126 miliona litara, Srpska prednjači u odnosu na okruženje i godišnje izveze 40 miliona litara.
U toku je redovna sjednica Skupštine grada Banja Luka. Sa dnevnog reda sjednice skinute su tačke koje se odnose na subvencije za javni prevoz i na Evropsku kuću u Banja Luci. Podršku nije dobio ni prijedlog gradonačelnika Draška Stanivukovića da se u dnevni red uvrsti kreditni aranžman od 1 milijun maraka kako bi se trajno riješio problem vodosnabdjevanja sa sistema Banjica. Informiše Božidar Kakuvalja-Bašić.
Gradonačelnik Draško Stanivuković iznenađen je što prijedlog odluke o besplatnom i povoljnijem javnom prevozu nije dobio podršku nadležne komisije.
Dakle, ja želim da poručim svim penzionerima koji imaju sada besplatan prevoz, kao i onih još 30.000 koji trebaju da dobiju besplatan prevoz, da SNSD je rekao ne, to neće da bude. Ovdje je prijedlog da pojedinačna bude jeftinija za 80 feninga, a da sve mjesečne karte budu 25% jeftinije. Oni su protiv i subvencija koje smo predložili za vrtiće da bude 100 maraka i protiv rješenja pitanja Banjica koje smo predložili. Donacija Evropske kuće odbijena nije na umu. 800.000 eura.
Šef kluba odbornika SNSD-a Dragoslav Topić istakao je da će se na sjednici govoriti o studiji javnog prevoza, ali da nisu podržali subvencije.
Pa naravno da smo mi za subvencije svima u gradu, da se voze svi besplatno gradskim prevozom, ali kada nam dokumentovano i argumentovano kažete koji je to broj djece potreb sa invaliditetom, studenata, đaka, penzionera i koliko to košta, tada ćemo dići ruku.
U nastavku sjednice odbornik PDP-a Milko Grmuša najavljuje da će tražiti da sve tačke dnevnog reda koje su do sada skinute budu uvrštene na dnevni red današnje sjednice, pozivajući se na mišljenje Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
Da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave kao i sud, okružni sud u Banja Luci zauzeo stav da ne postoji mogućnost da kolegijom Skupštine grada skida tačke dnevnog reda sa sjednice Skupštine.
Gradski odbornici trebalo bi da raspravljaju i o odluci o podršci u liječenju omladine i trudnica oboljelih od dijabetesa tipa 1. Pored toga razmatraće i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnost za ovu godinu, kao i više tačaka koje se odnose na produžetak zakupa pod posebnim uslovima.
Novoimenovani ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov izabrao je Trebinje za svoju prvu zvaničnu posjetu jednoj od lokalnih zajednica u Srpskoj. Najavljena je podrška ambasade Srbije kulturnim i sportskim manifestacijama u Trebinju, a jedan od aktuelnih projekata za koji je Srbija izdvojila 2 miliona evra je popločavanje Trebinskog starog grada. Evo šta su nakon sastanka rekli gradonačelnik Ćurić i ambasador Todorov.
Konkretno i za stari grad smo rekli da imamo od samog početka podršku otprilike oko 2 miliona eura, tačnije 2 miliona eura da je spremna Srbija da podrži stari grad po pitanju rekonstrukcije. Trenutno je do sada prebačeno 800.000 eura.
Imajući vidu da od 85. godine kada sam prvi put bio u Trebinju, a kao reprezentativac tadašnje Jugoslavije na prvenstvu Balkana, zaista sam oduševljen kako je Trebinje sve lepše, sve bolje i kako ste danas me upoznali sa svim projektima, ne samo koje radite sa Srbijom, ovo što radite samostalno i mislim da je to pravi put.
Audiovizualni centar Republike Srpske učestvovaće na 52. Međunarodnom filmskom festivalu koji se održava do nedjelje 3. marta u Beogradu, nakon što je Dječje pozorište Republike Srpske krajem prošle godine gostovalo u Malom pozorištu Duško Radović u Beogradu. Vrijeme je za uzvratnu razmjenu gostovanja, pa će se tako danas i sutra glumci ovog pozorišta predstaviti pred banjalučkom publikom. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Fest je nezaobilazna tačka u kulturnom životu Beograda, gdje se prikazuju najvrijednija ostvarenja i svjetske i domaće kinematografije, kojih će ove godine biti prikazano 108. U glavnom takmičarskom programu premijerno će biti prikazan film Za danas toliko, autora Marka Đorđevića. Riječ je o filmu podržanom na prvom konkursu za sufinansiranje proizvodnje filmova manjinskih koprodukcija, koji je raspisao Audiovizualni centar. Ističe direktor ovog centra Anja Ilić.
Premijera je 1. marta i eto, radujemo se da budemo gosti na toj premijeri, da ispratimo prvi film manjinske koprodukcije Audiovizualnog centra Republike Srpske.
Ilićeva će učestvovati u panel diskusiji u okviru programa Fest Pro, gdje će predstaviti aktivnosti Audiovizualnog centra Republike Srpske.
Gdje će tema biti međunarodna koprodukcija i uslovi o podsticajima u zemljama gdje se vrši povrat sredstava za uložena sredstva u snimanje filmova i audiovizualnih dijela.
Glumci Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda banjalučkim mališanima predstavit će dvije predstave. Per Gint u Kraljevstvo trolova u režiji Sidore Goncić i Sudbina jednog Čarlija u režiji Anje Tomović.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca spremni dočekuju duel četvrtfinala Kupa BiH protiv Sarajeva, dok će Dobojska Sloga igrati protiv Posušja u ovoj fazi takmičenja. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
U fudbalskom kupu BiH Republika Srpska ima dva predstavnika, banjalučki borac i slogu iz Doboja. Borac se sutra u derbi utakmici ove faze dočekati tim Sarajeva. Banjalučani su lideri na ligaškoj tabeli. Visoke ambicije imaju i u kupu, a trener Vinko Marinović ističe da im u goste dolazi jedan od najkvalitetnijih timova u BiH.
Tako da znamo da nas sutra čeka teška utakmica. Derbi su uvijek specifični, oni uvijek nose sa sobom određen naboj, određen pritisak i naravno potrebna je koncentracija i ona ekipa koja bude ključne momente rješavala na najbolji mogući način će doći i do pobjede. Mi imamo kontinuitet dobrih igara i sigurno da želimo da nastavimo sa tim kontinuitetom i ovim narednim utakmicama.
Utakmica Borac Sarajevo igra se od 18:30. Od 16:00 Sloga iz Doboja ugostiće sastav Posušja. Trener Sloge Vlado Jagodić.
Uzimajući obzir da je Posušje u nastavku prvenstva evo imala 100% učinak, pobjeda u Tuzli u prošlom kolu kao što smo i mi pobjedili u Gabeli, oni su pobjedili Tuzla City, a to je direktna borba za opstanak bila i sigurno da su time pokazali koliko su ozbiljni.
Sutra još igraju Jedinstvo Zrinski i Široki Brijeg Velež. A na ATP turniru u Acapulcu Miomir Kecmanović je u prvom kolu pobjedio je Argentinca Diego Schwartzmana. Rezultat je bio 4-6, 6-3 i 6-1. Miomir Kecmanović u narednoj rundi igraće protiv pobjednika iz duela dva Njemca, Zverev i Altmaier.
Do kraja dana toplo i pretežno oblačno vrijeme. Slično će biti i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha u 13:00. Čemerno 7, Gacko 9, Kalinovik 10, Han Pjesak 11, Drinić, Kneževo, Sokolac i Foča 12, Bileća i Mrkonjić grad 13, Banja Luka, Novi grad, Šipovo 14, Višegrad, Prijedor, Rudo i Trebinjić 15, Ribnik 16, Srebrenica 17, Bijeljina, Doboj, Srbac 18 i najtopliji u Zvorniku sa 19 stepeni. Tokom popodnevnih časova jugu u jačanju, krajini na jugu. Duvaće slab do umjeren, povremeno jak južih smjerova, vjetar u Hercegovini i na zapadu. Sutra ujutru pretežno oblačno i uglavnom su oko rijeka i po kotlinama moguća i prolazna magla. Tokom dana toplo i pretežno oblačno uz kraće sunčane periode na sjeveru i jugu. Na jugu i zapadu oblačni o slaboj povremeno kiš ponegdje. Uveče je moguća kratkotrajna kiša i ponegdje na sjeveru. Maksimalna temperatura vazduha 14 stepeni do 20. u višim predjelima od 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo.
Hoće li danas biti postignut dogovor o preostala tri evropska zakona? U Mostaru sastanak partnera u vlasti na nivou BiH.
Predsjednik Dodik u radnoj posjeti Crnoj Gori ponudio sporazum o specijalnim vezama i povratak u projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela. Bez Republike Srpske nema BiH, poručio Andrija Mandić.
Iz Bratunca upućeno pismo Majku Marfiju Amerika da izruči Almira Beganovića koji je učestvovao u brutalnom ubistvu Nenada Rankića.
Evropski lideri bez dogovora o slanju vojske u Ukrajinu, Kremlj ih upozorio ako NATO pošalje vojnike, neizbježan direktan sukob.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Milja Brkić.